Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Livabdaky karantin nokodunda saklanýan adamlaryň käbiriniň koronavirus barlygynyň pozitiw netije görkezendigi barada habarlaryň fonunda ýurdun saglyk pudowuna gözewçilik edýän wice premiýeri Sebite sapar etdi. Marinin häkimetleri ilatdan maska giymek talabyny hassa güýçlendirdi. Türkmenistanda 1 noýabrdan başlap dollugyna petiklenmäniň girdilip bilinjekdi barada habarlaryň fonunda aşabatda geçirilýän toy tomolaryň we sadakalaryň sany görnütin artdy. Bu barada Adatlyk radiosynyň 4 habarçysy habar berýär. 25 oktýabrda ýurdun saglyk pudowuna gözewçilik edýän wice premiýeri Lewawyň Türkmenabat şäherine geldi. Ol yerli resmiýler tarapyndan taýýarlanan saglyk edaralarynyň ençemesine baryp gördi. Olaryň arasynda täze karantin zonasy, ýokunç keseller hassahanasy we 2-nji saglyk öýi bar diýip gidnilik şertinde söhbetleşýän Lewaw Aplı xabarçı yerli sağlık resmilerinin ençimesinə salgılanıp 27 oktyabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre vicepremier barıp gören edaralarının ählisinde kemçilik tapıp sağlık yolbaşçılarına kəinç ıqlan etdi. İkinci sağlık öyünde bundan 1 yıl odol avatlayış işleri geçirildi. Şol sebepli yerli resmiler vicepremieri bu yeri ve tədi karantin zonasını görközdüler. Muna qaramadan vicepremier olorun ählisinde kemçilik tapdı deyip xabarçı aytdi. Şeyle dolu yekşen ve günü vicepremierin geçen köçelörünün yapılandığını, kəbiri duru olgolarda avtologları koymağa ruhsat berilmendiğini hem sözünün üstüne koştu. Vicepremierin Lewawy eden sapar varada resmi metbuatda maglumat göze ilmeyer. Bu varada Adatlyk radiosynyň Lewawy vilayet häkimliginden komentari almak sinanşıkları hem başa barmadı. Yönü agdalyan sağlık yolbaşçısının bu saparı Lewawdaky karantin nokodunda saklanyan 4 adamın koronavirus barlarının pozitiv netice görközendigi ve sebit maska giymek talabynyň güýçlendirilendigi baradaky habarlaryň ýygyrlanyna gabat geldi. Lewaply habarçy täze karantin zonasyndaky şertler barada hem maglumat berip, bu ýere kabul edilýän adamlaryň sanynyň azaldylandygyny bellädi. Täze karantin zonasynda krawatlaryň sanyny azaltmak arkaly bu ýerde saklanýan adamlaryň sany kemeldildi. Öňkü karantin zonasynda krawatlar 2 hatardy, täze ýerde 1 hatar edildi. Indi öňki ýaly 2-3 uçuryň ýolagçylaryny kabul etmäge mümkinçilik ýok diýip habarçy öňkü karantin zonasynda naky çadırların EYM sökülüp ayrılandığını hem aytdı. Yatlasak 12 oktyabrda adatlyň habarçylary Türkmenabatdaky köpürli hastahanada etatlandyrylan karantin zonasynyň ýatyrylyp onuň amy deryanyň çep tarapyna Ozolku guruluşy kampaniýasynyň yerleşen bazasyna göçürilýändigini habar beripdiler. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Marwel aýtyna habarçysy Bayramaly şäherinde maska rejiminiň güýçlendirilendigini habar berýär. Ol bu çäre polisiýa tarapyndan gözewçilik edilýändigini aýdyp, köçelerde her 20-30 metr aralygynda bir polisiýa işgärinin yerleşdirilendigini belleýär. Maskasy ýok adamlary hiç zat dinlemän ulagy salyp ekidýärler. Hatda Bayramalynyň merkezi hassahanasyndan çykýan maskasyz näsä adamlary hem ýygnaýarlar diýip habarçy şu günler munyň ýaly hadisalary köp duş gelse bolýandygyny we polisiýa işgärleriniň şäheriň köp gatly jaýlarynyň arasynda köçelere hem gözökçülük edýändigini aýtdy. Bu aralykda adatlygyň aşgabatly bir habarçysy Türkmenistanda 1 noýabrdan başlap dollugyna petiklenmäniň girdilip bilinjekdi barada habarlaryň fonunda soňky günlerde paýtagtda geçirilýän toy tomgalaryň we sadakalaryň sanynyň görnütin artandygyny habar berýär. Habarçymyzyň iýberen suratlarynda we wideo ýazgylarynda 27 oktýabrda aşgabatyň etrapçalarynyň birinde bolan durmuş toyuna 50-den gowrak adamyň maskasyz gatnaşandygyny görse bolýar. şeyle de video yazgılarda maskasız adamların sosyal ağrılığı saklaman toy aydım sağlarına bilelikte tans ediyen pursatları görünüyor. Adatlık radyosu hopsuzluk aladalar sebeple bu suratları ve video yazgıları köpçülüğün dikkatini hüdürlemeyer. Yatlasak 26. Oktyabr'da Adatlık'ın Türkmen hükümetine yakın bir çeşmesi yurdun demiradığındaki DZK8 ayağlar kolonyasında koronavirüsün yayramağı şeyle hem Levap ölaytındaki yağdayın ağırlaşma ulen bağlanışıklı tutuş yurtta karantin çarelerini girdimek meselesinin çınlakay ara alınıp maslahatlaşılandığını haber verdi. Karar entek kavul edilmediği yönü 1. Noyabr'dan başlap içerki katnoların tohtadılmağına çenli sevitlerin dolu izolatı edilmeğine regionların arasında hareketin esasanım beylikli sevitlerden aşağıya çeherine girmeğin kadağın edilmeğine karışılıyor. İngberk kadağınlık toy sadaka hatırlama yalı çerelere girdiler. Bunun başa da adamların öğün daşına çıkmağı çınlakayı çeklendirilip bilinir deyip adatlığın çeşmesi aydıptı. Türkmenistan'ın yaşayıcılarının dolu petiklemeye karışıyandığını aydıp olurun ayın ahirine çenli ehli maşalı çerelerini geçirmeye hoğuluk yandığı barada Türkmenistan'ın kronikası neşeri hem haber veriyor. Şunun ile bağlılıkta payitahtın yaşayıcıları ayın ahirine çenli toyları ve sadakaları geçirmeye hoğuluk yarlar. Köp hoğlularda çadırlar kurulup aydım saz eşidiliyor. Maskasız ve ehtiyaçlık çarelerini görmeyen köp sanlı mihman maşala davaralarına ya da sadakalara katnaşar deyip neşeri 26. Oktyabr'da çap eden malumatında aydiyar. Bu aralıkta adatlığın aşavata kabarçılarının yeni biri payitahtın fizyoloji ılımı klinik merkezi hastahanasına koronavirus alamatları olan nesaların her gün eltiliyendiğini haber veriyor. Sonki keptenin devamında bu yere günde 7-8 nesa getiriliyor deyip haberçi hastahananın sağlık işyerlerine salgılanıp 27. Oktyabr'da beren malumatında aittı. Türkmenistan öz çağında resmi taydan tasdik olan koronavirus hadisaları var da haber vermeyer. Adatlığın haberçileri ve kararsız neşirler son aylarda ilat arasındaki ölüm derecesinin görünetin yok orlanındığını tasdiklasa da Türkmenistan dünyada hiçbir koronavirus nesağını resmi taydan hasaba almadık. Az sanlı yurtların biri olup kalıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündölü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın hükümeti daşar yurtlardaki aktivistlerin hos ağırlarına basışı devam ettiriyor. Novotdaki gezekte ol izarlanma Dursultan Taganova'nın hos ağırları duçar voldi. Aktivistkanın özü volsa goloydu Türkiye'de deportasiya merkezinden halat edildi, yönü onu öz yurduna kezzaplıkta ayıpladılar. Bu varada Taganova'nın icesinin sözünü salgılanıp, insan hukuklarını korumak varadaki Türkmen Helsinki Fondi hem de insan hukuklarını koruyucu memorial merkezi haber veriyor. Hukuk koruyucuların aytmağına göre 12. Oktyabr'da Dursultan Taganova'nın İstanbul'daki deportasiya merkezinden azat edilen günü aktivistin doğduk mekanı Türkmen Ava şehrinin polisiya bölümü onun doğunu Babacan Taganova'yı soruğa çağırıptır. Sol günün akşamı Dursultan'ın 27 yaşlı doğunu Babacan Taganova'yı Türkmen Ava'nın şehir polisiya bölümüne çağırıptırlar. Bağırlığı için deyip onun telefonunu elinden alıptırlar hem de ona ayal doğununun kezzaplıkta ayıplanıp organlar tarafından gözlenyendiğini aydıptırlar. Dursultan'ın yurdun çayını giren yağdayında tutuk edilecektiğini bildirdiler. Babacan'ın Dursultan'a arsa açılan cenayet işini hem onun prokuratura iyi verilme için tayarlanındığını gürküzüptürler deyip insan hukuklarını koruyucu uğramanın bilirlikteki pres relizinde aydılar. Ol yerde şeylihim Dursultan Taganova arsa ne helikete apçılıklı hareketin bulunduğu vardaki mağlumatın ne evellediği aydılar. Yönü onun suratı küpeldülüptür hem gözlük maksadı bilen ehli polisi bölümlerine yer edilüptür. İnsan hukuklarını koruyucuları kanun koruyucu kurumlardaki çeşme iş yukarıdaki bize basış edyen kurumanın buyruğu bile yürüyte kurunuldu deyiptir. Bellesek, mağlumattaki ol çeşme Türkmenistan'ın Milli Hupsuzluk Ministerliğinin gözünde tutuyar. Bir neçün geçenden son Babacan Taganov polisiyadan öz telefonunu izini soraptır. Yönü polisiya onun telefonunu almandığını aydıptır. Yattıtık Dursultan Taganova Türkiye'deki Türkmenistan'ın diktatorçılık rejimine arsa çıkan Türkmen aktivistlerinden biridir. Ol İstanbul'dan Türkmenistan'ı deportasiya edilme için 3 aya goloy taklanandan son goloyda azatlığı çıktı. Dursultan Suylun 19. Eylül'ünde Türkmen aktivistleri bilen bilelikte Türkmenistan hükümetine arsa protest geçiren vaktinde İstanbul'da taklanıptı. Entek Istanbul'daki departatsiya merkezinde bolan wagtynda Dursultan Taganova Türkiýeden özüne başpana berilmegini sorady. 22 oktýabrda Türkiýanyň migrasiýa gullugy Türkmenistanyň grazdanyň ol haýysyny kanagatlandyrdy hem oňa ýurtda bolmagy 1 ýyllyk möhlet bilen şahadatnama gowşurdy. İnsan hukuklaryny goraýjynyň izinde howsarlaryny basyş edilýändigini onuň ijesi Meriem Gülbay Muradowa aýdýar. Dursultan Entek Istanbuldaky tutulukdan çykmanka memorialyň hemde Türkmenistan Helsinki fondunyň wekilleri onuň bilen duşuşdyrlar. Meriem Gülüň sözüne görä ulurun garşysyna bolan gysyşlar Dursultanyň ilkinji gezek internetde peýda bolan wagtynda takminan 18-19 iýunda başlanypdyr. İyun ayının ahirinde pasport stolu bölümünün işgari Cuma Marat Baltayev aktivistin hosarlarının yanına gelip Dursultan'ın nerede bolyandığı, nemi iş ediyandığı bilen kızıklanıptır, hem onun telefon nomerinin berilmegini soraptır. Ahirinde bolsa olorun kıyınçılığı duçar bolmağının mümkindigini aydıptır. Organ işgari'nin öylerini gelip gidendigini işidenden son Dursultan SMS yollap hosarlarına azar vermezliği, nemi mesele bolsa göz günü özünü yüz tutulmağını soraptır. Yönü onun teklifine hiç bir cevap bolmandır deyilip maglumatda Baymuradowanyň aýdan sözü getirilýär. İnsan hukuklaryny goraýjylaryň maglumatyna görä Dursultanyň kakasyny, ejesini hem dogununy görkezilýän basyşlardan daşary, onuň öňkü adamsyny, daýdasyny hem daýysyny da basyş edilipdir. Hosarlarından hem oňa ýakynlardan soraw edilýän wagtynda polisiýa işgärleri olary video kameranyň öňünde durup Dursultan Taganowany watan haýyny diýip aýplamagy da mejbur edipdirler. Yurdun daşındaki ve içindaki protest çağrıları bilen bağlanışıklı oların hosarlarına Türkmenistan'ın öz içinde edilen batış ilkinci gedek değil. Azatik radyosunun havarçılarının kanun koruyucu çizmeleri salgılanıp beriyen havarına öre, hükümetler yurdun içinde köpçülüklerin torunsunun bolmağından huvatir ediyarlar. Sonra öre, daşarı yurtdurdaki opozisiya hareketinin aktivistlerine idirleyarlar. Azatik radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Lewapda bu ýyl paxtanyň pit hasylyny garaşylýandygy baradaky maglumatlaryň arasynda ýerli traf we polisiýa işgärleri gowçy meýdanlaryň goluyndaky otlaýan iri we kiçi saklamalary saklap, olaryň eýerlerine jerime töletip başladylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyndaky habarçylary maglumat berýärler. Suwun farapda itraf resmiýleri barly geçirip gowçy meýdanlaryň goluyndaky otlap ýören we hatda daňalygy duran mallary hem uloglary ýükläp akdylar. Häkimetler muny paxtany ýitgisiz ýygnamak işleriniň çägünde amal edilýändigini öňe sürýärler. Emma kärendiçiler diýip ýetirýärler, meýdanlarda paxtanyň ýokdugyny aýdýarlar diýip bu ýagdaýlary başdan geçirenleriň ensemeti bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Onun sözlerine göre gowçy meydanlarının goloyunda saklanan mallar soňa bilen itrabyň owa hyzmat edarasynyň garajlaryna eltilip, ol ýerde 27-nji oktýabrdaky ýagdaýlara laýyklykda 130 sygyr, 100 çemez hem goýun geçi toplanypdyr. Resmiýler owunyk saklanan mallaryň her biri üçin 300 manat, iri saklanan mallaryň her biri üçin hem 1000 manat möçberinde jerime töletdirýärler. Bu pulları berip bilmedik adamların malları izine qaytarılmayardı deyip havarçı belledi. Malları illerinden alınan kärendiçiler kapısında malları saklar yali yürüy tıpaqta ekiyantiklerini, eğer tıpaqta planını dolu dolup dahotlarını alın halatında hem gün güzüranı aylamağın kıyındığını, malları üçün cirimi tüller yali pullarının yokduğunu düşünürcek bortalar da resmiler oların ar şikayetlerine kulak kabartmandırlar. Bu ağırlıkta devlet televizyonunda yurdun gowçy meydanlarından bol paxta hasylynyň ýygnalýandygy baradaky gaýtylanýan gurrunlaryň fonunda paxta çykärendiçiler pet hasyl sebäpli özleriniň döwlete berdar çykmagyndan alada galýarlar. Ýatdaşsak Türkmenistanda mundan ozalky ýyllarda paxta we buğday plan boşnamasyny berjä aýdyp bilmedik kärendiçiler prokuratura çağırılıp olara garşy derine işler hem gozgalypdy. Farapda kärendiçiler gözüňde tutulan paxta planynyň 10%-niň hem berjä edilmändigini aýdýarlar. Häkimetler bir taraplan 25-nji ýyl dönümi münasibetli Türkmenistan bir taraplan mekana atlandyrylan bu ýylda paxta planyny dolup bilmändiklerini äsgär etmejek bolup Dine kağıt yüzünde ähli borçnamalaryň yerine ýetirilendigini ýylan etjek bolýarlar diýip bu wagtynda yerli resmiýetler we kärendiçiler bilen söhbetdeşip bolan habarçymyz gurrun berdi. Azatlyk radiosu ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusunda Lewap welaýat we Farap etrap häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Gaýle wertede azatlyk ozalky ýyllarda da bolsa ýaly bu paxta mögzüminde hem häkimetleriň mejbur dehmeti baş goşýandygy barada maglumatlary beripdi. Halkara hukuk kurumları Türkmenistan'ı paxta meydanlarındaki mecburi dehmeti üçin tanqitle yarlar. Suyul Türkmenistan'da 1 milyon 250 min tonlu paxta hasılını yığnamak meyilleştirilyar.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Belarusya umumi milli iş taşlayış başlayan mahali Birleşen Milletler Kurumasının protestçilere karşı zorluğu bes etmek çağırışları yokurlanıyor. Birleşen Milletler Kurumasının Belarus boyunca adam hukukları derneğiçisi 26. Oktyabrda Aleksandr Lukashenko'ya karşı geçirilen protestlerde müngürçü adamın saklanılmağına salgılanıp hükümetten öz halkına basış etmeyi bes etmeyi talep etti. Anais Marin tarafından edilen bu talap opozisiyanın çağırışı oyuncu baat verilen hem de onun devamını yine yüzler çadım saklanan umumi milli iş taşlayış başlanandan son edildi. Marina Adam Hukukları Komitetine Avgust ve Sintiyavr aylarına ağzından 20 bin adamın saklananını hem de yüzler çadımın tutsavluk devatı urulup yencilendiğinin gynalanının ya da olara ervet çemeleşlendiğinin haber verilendiğini aytti. Marin İçeri İşler Ministerliğinin akı çeşmelerinin hem de hükümeti değişildi el toparların sözlerini götürüp haz köptü soğun administrativ ya da cinayet cevapki açılığı bilen yüzbeyiz bolanlığını. 9. Ağust cederli saylaulardan veri protestlerin karşısına 400 cinayet işinin gozgolanlığına itti. Marin'in yüzlenmesi sonra esasan Evropalı 52 yurdun ve Evropa Birleşiği'nin komiteyete veren beyanatını gaytalanı. Şeyle de olur parahat demonstrantlara karşı zorluğun hem de opozisiya liderlerinin, jurnalistlerin, adam hukuklarını koruyucuların ve protestçilerin korkutulmağının bes edilmeğine. Bular bilen bir hatarda demokratiya hareket Katnaşyan adamlara karşı kemsitmelerin sonlandırılmağına çağırış ettiler. Belarus Lukashenko'ya karşı demonstrasiyalar bilen sarsılıyor. Onun 9. Ağustos'ta 6. möhlete gaytadan saylanmağı saylavların kalplaştırılanlığını aydiyan opozisiyada neagililik dörettü. Opozisiya Ağustos saylavlarının neticelerinin kalptığını hem de Tikhanovskaya'nın kanunu yengizidiğini aydiyarlar. Tikhanovskaya Lukashenko'nın vezipeden çekilmeğine basışı güçlendirme üçün baat verilen iş taşlayışın en tek yanı başlanan Anonni ve güçlenip devam ettirilecektiğini aytti. Ol Belarus boyunca müngnörçe işçi, student ve pensiyoner köçülörü çıkanan son 26. Oktyabr akşamı Azat Evropa Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş boldy. Men şu gün güç kuvat tapıp batırgaylık bilen iş taşlayışa çıkan her bir Belaruslar buyson yarın iyip Tikhanovskaya aytti. Hem de ähli yurttaşlarını proteste koşulmağa çağırdı. Tikhanovskaya prezident saylovlarından beri yaşayan yer bolan Litvadan söhbetdeş boldy. Barha azalyan rejim goldawçylary her näme diýselerdi, bu iş taşlayış şowsuz bolmady diýip opozisiýa lideri aýtdy. Opozisiýanyň 25-nji oktýabr ýary gejäçeni häkimetden çekilmek çağırışını kabul etmegiň deregine Lukashenko ýene güýç görkezip 26-njy oktýabrda protestçileriň üstüne howpsuzlyk güýçlerini küşgürip gaýtawly berdi. Jemgyýetçilik tertibini goraýan polisiýa tutuş Belarus boýunça ýygnanyşan onlarça müň protestçiniň garşysyna rezina oklaryny we ses granatlaryny ulananan bir gün soň adam hukuklaryny goraýjy Vyazna topar Minsk, Grodno, Brest, Lida we Belarusyň beýleki şäherlerine günüň dowam 320'den kovrak adamın tutuk edilenliğini aytti. 26. Oktyabrda Käbir Üniversitetleriň studentleri leksiýalara gatnaşmaktan ýüze urup Minskde ýörüş etdiler. Ve pensiyonerlerin iyidigderli geçiriyen duşun ve protestlerine koşuldular. Köp dükkanlar ve kafeler yapıktı. Oların iyileri ve işgarları payitahtta insan zincirini emele getirdiler. İş taşlayışlar Minsk'ta ve beylek şehirlerde iri önümçülük tezgahlarını Şolzanlı Milli Nefit Kampanyası Belarus Nefti. Dünyanın en iri kali öndürcüsü Belarus Kalini we yüklüklerini öndüren maz kerhanalarını nişana aldı. Belarus'un Demokratik Birleşikler Kongresi'nin lideri Aleksandr Yaroshuk'un sözlerine göre hakimiyetler köçelerde ve zavodların daş tüvürüğünü protestçilere saklamak bilen hem de işçilere eğer olur iş taşlayışa devam etseler, işten kovmak ya da türme basmak hayvatı bilen cevap verdiler. 52 yurdun hem de Avrupa Birleşiği'nin Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Komitetine veren beyanatı, Belarus halkının öz yollarını erkin ve adalatlı saylovlar arkalı saylamak varadak demokratik isleklerini goldodu ve Belarus hakimiyetlerinin parahatçılıklı demonstrantları karşı alıp barayan basıp yatırmalarını berk yazgırdı. Beyanat saylovdan soňky döwürde 500-den gowrak adam gynamy we beýleki agyr kemsitmeş olsany jynsy zorluk hadiseleri barada habarlary hem-de tutsuk edilen ýa-da saklanan hasabalanmadyk adamlaryň sanyny alada bildirdi. Beyanata gol goýanlar Belarus häkimetleriniň oppozisiýa liderleri we raýat jemgyýeti bilen dialogy geçmäge çagyrdy. Belarus halky gürledi we biz olaryň çäklendirilmedik dialog, erkin we adalatly saylovlar, adam hukuklarynyň bozulmagy we kemsitmeler boýunça hasap berilmegi, edenettilikli tutsuk edilenlerin ählisinin boşadılmağı varada eden çağırışlarını goldoyar siyip beyanat aytti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyariz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Olum Radi. Awganistanyň Khost welaýatynda polisiýanyň ýürütme güýçleriniň merkezine janyny geçen hüjümçiler bomba ýükli ulag bilen zarba urdy. Janyny geçen terrorçylaryň bomba ýükli 3 ulag bilen hüjüm edendigini Khost welaýatynyň häkimi Muhammed Siddiq Fetmen bellädi. Hüjümçiler bilen ýürütme güýçleriniň arasynda çatışygyň dowam edýändigini häkim bildirdi.
Turistik balayın rahayı khasi polis seymo tarbamlı.
Awganistanda yüz beren qanly hujumlaryň jogapkärçiligini Islam döwleti atly toparyň Khorasan şahamçasy öýüsden alyp başlady. Hususan hem Daesh şaýlaryň dini we ilmi merkezlerine hujum edýär. Ýöne Khost welaýatynda bolan hujumy Taliban hereketiniň amala aşyrandygyny häkim Muhammed Siddiq Fetmen beýan etdi. Böyle çılsırımlı hücumları talibanlardan başka toparların yerine yetirip bilmeyecektiğini hakim öne sürdü.
Tahrik-i talibanlar ceng peşindeki ki hamla surat girifta tavan edildi.
Cengçiler öl hücumlarında dürlü taktikani ulan yarlar. Bomba yüklü ulağı partladıp yaraklı hücumlara da başlayarlar deyip bilirmeler aydiyar. Khost welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Dawud Tereheliň aýtmagyna görä, Khostda jeňçiler şeýle taktikadan peýdalanypdyrlar. Emma ýaraglı hüjümçilere garşy uly zarba uruldy. Welaýatda ýuwaş-ýuwaşdan ýagdaý kadalaşýar diýip Terehil nygtady.
Jaňyň maharşawaýda ady halat tarawandy.
Gunorta Awganistan Khost welaýaty hem Pakistan bilen serhetleşýär. Pakistanyň jahatçy toparlarynyň agdalarynyň Awganistanda barýan uruşlara gatnaşýanyny synçylar bildirýär. Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy Muhammed Yasin Ziya hem Pakistanly jeňçileriň hüjümlere gatnaşýanyny beýan etdi. Talibanlaryň El-Qaida bilen hem öz gatnaşygyny kesmändigini Ziya habar berdi.
Bu El-Qaida robaty hoda gatnaşmagan Pakistan ýok bolup,
emma talibanlar El-Qaida we öýleki terrorçy toparlar bilen gatnaşygynyň ýokdugyny duýurýar. Paýtagt Kabulda da şu gün partlama boldy. Şonda 4 raýat adam ölüp 10 adamyň yaralanandygyny Kabul polisiýasy tasdiklady. Kabulda howpsuzlygy üpjün etmek üçin Vice President Emrullah Salihyň tagalla edýändigini onuň matbuat wekili Seyit Muhammed Bakır Kazimi aýtdy. Şulugurda howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň Vice President bilen hyzmatdaşlyk edýändigini Kazimi bellädi. Pitnetçiler emma Kabulda günde teröristik hücumları amala aşırıyarlar. Orta dereceli hükümet işgarlarının ulağına dinamiki bomba yapışırıp partlatıyarlar. Paytaxtta talançılgan görülüp eşitilmedik derecede arttı. İller yaraqlı talançılar mekteplere ve okucaylarına girip okucuların ve muallimların pullarını ve mobil telefonlarını zor bilen alyar. şehir avtavullarında da halk gürü gün düydün günü talanyar deyip Kabul şehrinin yaşayıcıları aydiyar. Şonun için prezident kanı Kabul'da hopsuzluğu üpçün etmek borcunu birinci orun basarı Emrullah Salık'a tavşırdı. Şona karamazdan Kabul'da yavuzluklar barha güçleniyar deyip bilirmeliler aydiyar.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epleşimi de geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.